רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარდება. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, შესაბამისი დოკუმენტაცია დღეს გადაეგზავნება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივამ თავრობაში უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ 10 დღის განმავლობაში. არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე წინა საარჩევნო კამპანია იწყება. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან კი ძალაში შედის შეზღუდვები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურების და სახელმწიფო მოხელეების ისა და თანამდებობის პირების მიმართ არსებობს. როგორც კი ბრძანებას მოეწერება ხელი ამოქმედება აკრძალვები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, საბიუჯეტო თანხების თანამდებობრივი და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების კუთხით არსებობს. არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ კარგი იქნებოდა მართვალ გუნდს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინა, ვიდრე პრეზიდენტი საპარლამენტო არჩევნების თარიღს დაასახელებდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ არჩევნებამდე 6 თვით ადრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გაუმართლებელია. საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომელსაც მართველი გუნდი გეგმავს. ის პრემიერ შესაძლებლობას აძლევს იყოს თანამდებობაზე, ასევე დაიკავოს პარტიის თავმჯდომარის პოსტი და იყოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. ვარშავის სამიზნე საქართველო მოელის, რომ ინტეგრაციის გზაზე არსებული პროგრესი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც ჯანელიძემ აღნიშნა, პრეზიდენტისა და პრემიერის შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე ევროინტეგრაციისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციაზე. ჩვენი პოზიცია ნათელია, ჩვენ ვახორციელებთ ყველა ღონისძიებას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი წინსვლის გზაზე, ასევე ვმუშაობთ, რათა ამაღლდეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და ვარშავის სამიზნე მოველით, რომ პროგრესი, რომელიც გვაქვს ინტეგრაციის გზაზე, დაფიქსირდება, კიდევ ერთხელ განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი სიგმუნდურ გუნლეიქსონი გადადგა. როგორც უცხოური მედია იუწყება, აღნიშნული ეგრეთ წოდებულ პანამის ჩანაწერებს უკავშირდება. ისლანდიური მედიის ცნობით, პრემიერის პოსტ სოფლის მეურნეობის მინისტრი დაიკავებს. გუშინ ისლანდიის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვნა სთხოვა. შესაბამისი მიმართვა პრემიერმა ეგრეთ წოდებულ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ გააკეთა, რომლის თანახმად ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი ოფშორული კომპანიის მფლობელია. უცხოური მედია ცნობით, ისლანდიის პრეზიდენტმა პარლამენტის დათხოვნაზე პრემიერს უარი უთხრა და განაცხადა, რომ კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან უნდა ჩაატაროს. გუშინ ისლანდიის პარლამენტთან პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით მასობრივი აქცია გაიმართა. დანამის დოკუმენტების თანახმად, ისლანდიის პრემიერ-მინისტრმა 2007 წელს ოფშორული კომპანია შეიძინა, რომლის აქციების 50% მოგვიანებით მეუღლეს 1 ამერიკულ დოლარად მიჰყიდა. აღნიშნულმა კომპანიამ ისლანდიის ბანკებში მილიონობით დოლარის ინვესტირება მოახდინა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ქმნის ეროვნულ გვარდიას ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლველად. ამის შესახებ მან 5 აპრილს განაცხადა კრემლში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე. პუტინის სიტყვებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი ფედერალური ორგანო დაკავებული იქნება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით. პუტინის განმარტებით ეროვნული გვარდია შეიქმნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარის ბაზაზე. ამასთან ამერიკან რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაექვემდებარება ნარკოტიკების ბრუნვის მაკონტროლებელი ფედერალური სამსახური და მიგრაციის ფედერალური სამსახური. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა არაბეთის ზღვაში მოახდინეს სავარაუდოდ ირანიდან იემენში გაგზავნილი იარაღის კონფისკაცია. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, ორმა სამხედრომ ხომალდმა 28 მარტს აღმოაჩინა იარაღი, რომელიც მომცრო იოლქნიან გემზე იყო დამალული. ამ წყაროს ცნობით, კონფისცირებულ იარაღ შორის არის 1500 AKM-ი და 200 რეაქტიული ყურბანპორცნი. გემის ეკიპაჟის წევრები გაათავისუფლეს. ირანი ეხმარება იემენში ამბოხებულ შიით ჰუთიტებს მაშინ, როცა შეერთებული შტატები მხარდაჭერას უწევს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას იემენის მთავრობის დასახმარებლად.
სოფოვასაცემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები სულ რამდენიმე წუთში. სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ჩვენს ეთერს, მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღობი დღეს დილის საუბრებს, გოჩელეჟავა დღეს დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის ეთერი კი იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ რამდენიმე წუთის წინ, 5 წუთის წინ დასრულდა ეს გადაცემა, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ხოლმე. მიყავთ ჩემს კოლეგებს, ნასტასი არაბულს, დათო ქორიძეს, სოფო ვასაძეს, ანუ კი ბურდულს. და ახლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, დილის საუბრების თემას, ჩვენ გამოვეხმაურებით ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებას, რომლის სათაური ასეთი გახლდათ: საქართველოს ეროვნული ბანკი მომხმარებელს აფრთხილებს. რაზე აფრთხილებდა, ამაზე ვილაპარაკებ სულ ცოტა ხანში. ისე კი გეტყვით, რომ შეეხება მომხმარებლის ურთიერთობას და თანამშრომლობას ისეთ საფინანსო ორგანიზაციებთან, რომლებიც მაღალ საპროცენტო სარგებელს თავაზობენ მომხმარებელს და სწორედ მათთან კომუნიკაციის დეტალ კომუნიკაციაში ყურადღებისკენ მოუწოდებს ეროვნული ბანკი მომხმარებელს. ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ბიზნესის ამ სფეროზე, საფინანსო ბიზნესის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ არა და ჩემი სტუმარი გამისწორებს სულ ცოტა ხანში, და რას ემსახურებოდა ესების გუშინდელი განცხადება. ასე გვისმინეთ და მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Mitch T. But things are much better now. Far from the madding crowd. Listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing it, Georgie Faye. I don't care what anybody say. I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a bruise. I don't care what people say. Cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today. And let that other mess go its own way. Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boost. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them ranting and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't go to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying, rhetoric endlessly, chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away the key. Forever fussing in the fight, standing moving in the groove, and everybody ought to lighten up before we go to ruin. Doesn't anybody want to get along with anybody anymore? I want to know. We don't stop quarreling over borrowing, causing solid man. I'm afraid so we'll devise a heading for a fall. I don't care what people say, cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together today. And let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a bruise. I've had it with all that driving. No eyes, no ears for what I can drive it. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me, cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, cause it's too late, my friend, the party is over. Ain't no use sweating your glass, drink it to the future. 10 საათი და 10 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში. გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა კი დილის საუბრების დროა და მიკროფონთან ვარ მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებაზე. უფრო სწორად ვილაპარაკებთ საფინანსო ბიზნესის იმ სფეროზე, სადაც მომხმარებელს როგორც წესი მაღალ საპროცენტო სარგებელს თავაზობენ ხოლმე, ამით არის ის მიმზიდველი, თუმცა რასაკვირველია ამ სფეროში ეს ვთქვა საქმიანობას ახლავს ყველასთვის, მე თუ მკითხავ, მაღალი რისკებით. სწორედ ამაზე გაფრთხილება იყო ეროვნული ბანკის გუშინდელი განცხადება, თუმცა მეორე მხრივ თავად ესე ვთქვათ როგორც ღერს ამ ბანკის მხრიდან ასეთ ტიპის განცხადება, ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ვახტანგ, თუ შეიძლება რომ საყურისები და მიკროფონი. დიდი მადლობა. დილამშვიდობის
ბატონო და მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
იმედი მაქვს რომ ინტერესი იქნება ამ თემის მიმართ, თუმცა ვიდრე ბატონ ვახტანგთან ერთად შევუდგებოდეთ საუბარს და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო, გვინდა მოგასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკაქევანიშვილმა მოამზადა სწორედ ამ თემაზე, ეროვნული ბანკის მოწოდებას რაც შეეხებოდა. ბანკი მომხმარებელს მიმართავდა გუშინ გაფრთხილებით, კარგად დაფიქრდეს თანხის დაბანდებამდე და მხოლოდ შემდეგ მიიღოს ამა თუ იმ საფინანსო ორგანიზაციისთვის თავისი თანხის მინდობის გადაწყვეტილება. ამ გაფრთხილების საფუძველი, როგორც განცხადებაში აღნიშნული, სების განცხადებაში გახდა ბოლო ხანებში გახშირებული რეკლამები, რომლითაც სხვადასხვა იურიდიული პირი ცდილობს მოქალაქეების მიზიდვას მაღალი საპროცენტო სარგებლის დაპირებით. როგორც ეროვნული ბანკის ოფიციალურ განცხადებაში უკითხულოთ, მოქალაქეებმა თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში მაღალ რისკსაც გულისხმობს. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
წლიური 19%, წლიური 20% და მეტი. ინტერნეტ სივრცესა თუ ქუჩაში გამოკრულ აბრებსა და განცხადებებზე ხშირად წაწყდებით განცხადებებს ამ შეთავაზებით. კონკრეტული იურიდიული პირები თუ სხვადასხვა დასახელების ორგანიზაციები მოქალაქეებს თანაზოგი საიმედო დაბანდებას და სწორედ ამ პროცენტის ოდენობის მაღალ სარგებელს თავაზობენ. ეს პროცენტი გაცილებით მაღალია კომერციული ბანკების მიერ შეთავაზებულ პირობებზე და მოსახლეობის ერთი ნაწილით საკუთარ ფინანსებს სწორედ ამგვარ ორგანიზაციებს ანდობს. თუმცა საქართველოს ეროვნული ბანკი ხალხს მოუწოდებს წოდებს გაფრთხილდნენ ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას. ამ საკითხის თაობაზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 5 აპრილს საგანგებო განცხადებაც გაავრცელა. როგორც ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჭყონია აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ეროვნული ბანკი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს მიიღონ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია იმ იურიდიული პირის შესახებ, ვისაც საკუთარ ფინანსებს ანდობენ და გონივრულად შეაფასონ საფრთხეები. მისივე თქმით, მომხმარებლებმა ისიც უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში გულისხმობს მაღალ საპროცენტო რისკსაც.
დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით მოხდა ამ განცხადების თქვა დამატებით გავრცელება, იმიტომ რომ თქვა მომხმარებლები იყვნენ ინფორმირებულები კონკრეტულად რა ტიპის ორგანიზაციას შეაქვთ თანხა, რომელ ორგანიზაციას ანდობენ თქვა თავიანთ სახსრებს, რომ ქონდეთ სრული ინფორმაცია ესეთ ტიპის ორგანიზაციაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ დეპოზიტის მიღების უფლება აქვს მხოლოდ კომერციულ ბანკს, ესეთი ტიპის ურთიერთობა რეგულირდება ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც გაფორმებული ამ ორგანიზაციასა და მომხმარებელს შორის. და მხოლოდ ამ ხელშეკრულების და ვთქვათ სამოქალაქო კოდექსის საფუძველზე ხდება უკვე შემდეგ რეგულირება.
აცხადებს ნათია ჭყონია. ეროვნული ბანკის განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახსრების განკარგვის შესახებ, თუმცა სამომავლოდ დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი ჯერ კიდევ გასულ კვირას საუბრობდა, რომ ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში 10,000-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ვერ ახერხებენ აღებული სესხების გასტუმრებას. მერაბ ჯანიაშვილი დღეს ადასტურებს, რომ ბოლო დროს ბაზარზე მართლაც მომრავლდა ისეთი კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობას კაბალურ პირობებს თავაზობენ. მოსახლეობა კი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მათ პირობებს ხშირად თანხმდება.
კომერციული ბანკებში საპროცენტო განაკვეთი ანაბრებზე არის ბევრად დაბალი, სარგებელი, იმიტომ რომ რისკი უფრო დაბალია, სადაც რისკი მაღალია, იქ საპროცენტო განაკვეთი მაღალია.
მერაბ ჯანიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ის საფინანსო კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობას დანაზოგის საიმედო დაბანდებას და მაღალი სარგებლის მიღების უნიკალურ შანსს დავაზობენ, მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გადახდის შემთხვევაშიც კი მოგებას ემუშაობენ. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ელიავა ეროვნული ბანკის განცხადებას დროულად მიიჩნევს, რადგან მისი აზრით ბოლო დროს საფინანსო სექტორში ქაოსური განწყობები შეინიშნება. ამის მიზეზი კი ლია ელიავას მოსაზრებით შესაძლოა ისიც იყოს, რომ არ არსებობს საერთო წესები საფინანსო სექტორისათვის.
ერთადერთი სექტორი, რომელიც რეგულირდება, ეს არის საბანკო. დანარჩენი, ეს მიკროსაფინანსოები, საკრედიტო კავშირები, ონლაინ გამსესხებლები, ლომბარდები და ასე შემდეგ, საერთოდ არ რეგულირდება არავის მიერ. ამიტომაც ისინი თავისუფლებას აძლევენ დაარღვიონ ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ, სადაც წერია, და სხვათა შორის კომერციული ბანკების შესახებ, სადაც წერია, რომ დეპოზიტების მიღების უფლება კომერციული ბანკების გარდა არავის არ გააჩნია. მაგრამ ვინაიდან ქაოსია საფინანსო სექტორში, ამიტომ ეს არარეგულირებადი კომპანიები, ისინი თავისუფლებას აძლევენ მოსახლეობიდან აიღონ დეპოზიტები.
თუმცა ლია ელიავას აზრით, ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ ეროვნული ბანკის ვალდებულება არ არის, ეს მთავრობის საზრუნავიცაა, რადგან მისი ვარაუდით, თუ მოსახლეობამ დაიწყო ფულის კარგვა, იმიტომ რომ ფინანსური სახსრების შემთხვევით პიროვნებებს ანდო, მოსახლეობაში გაჩენილი პანიკა კომერციულ ბანკებსაც ვერ აუვლის გვერდს. იმის შიშით, რომ ბანკშიც არ დაკარგონ ფული, ხალხმა შესაძლოა დაიწყოს ბანკებიდან თანხის გატანა, რაც ლია ელიავას თქმით, ბანკების გაკოტრების წინაპირობაა. ამიტომ ეკონომისტის მთავარი რჩევა მოსახლეობისათვის დღეს ასეთია: არ მიანდონ ფული კომერციული ბანკების გარდა არცერთ საფინანსო სტრუქტურას, საეჭვო რეპუტაციის მქონე პირებს, მით უფრო მათი საქმიანობის გადაუმოწმებლად.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებია ახლა ეთერში და ჩვენ გავაგრძელებთ თემას, რომელზეც იყო ლაპარაკი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში, კერძოდ იმაზე, თუ რას და როდის რისკავს მომხმარებელი, როცა თავის მიერ მოგროვილ თანხას აბარებს ამა თუ იმ კომპანიას. დღეს ვილაპარაკებთ კომპანიას ბანკების გარდა და გამოვეხმაურებით ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებას, რომლითაც ის მოსახლეობას სწორედ აფრთხილებდა, რომ განსაკუთრებით ყურადღებით და ფრთხილად იყვნენ იმ პირებთან, იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობისას, რომლებიც მათ თანხას იბარებენ და მათ პირდებიან მაღალ საპროცენტო სარგებას. ვახტანგ ჭარეია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა ჩვენს მსმენელს თავიდან განუმარტოთ. ის ბიზნესი, რაც ნახსენები არის ების განცხადებაში, არის თუ არა გავრცელებული, რომ არის, ვიცით, და არის თუ არა კანონიერი?
ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
ეს რიტორიკულად, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ არის.
რა თქმა უნდა, ეხლავე მოგახსენებთ ჩემს აზრს ეროვნული ბანკის განცხადებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში იმას მინდა ხაზი გაუცვა, რომ ეროვნული ბანკს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნია ხელთ, რამაც უბიძგა მას ეს განცხადება გაეკეთებინა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მე უბრალოდ ვერ ვიხსენებ ეროვნულ ბანკს მსგავსი განცხადება
გაეკეთებინა,
ხო? შესაბამისად, არსებობს ალბათ მაღალი რისკი და მაღალი ალბათობა იმისა, რომ გარკვეული კომპანიები ცდილობენ მომხმარებლების მოტყუებას და ჩვენ ასეთი მაგალითი საქართველოსშიც ჰქონია რამდენიმე, ახლა შეგნებულად არ დავასახელებ, თუმცა თუ ძალიან გსურთ შემიძლია რამდენიმე
და როდინდელს ამბობთ.
თუნდაც რამდენიმე წლის წინანდელი მაგალითები, როდესაც სხვადასხვა ესეთ სახელგანთქმულმა კომპანიებმა, სადეს არაპროფილურად დეპოზიტების მოზიდვაც, მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საფასურად და შემდგომ უბრალოდ გავიდნენ ბაზრიდან სხვადასხვა მიზეზით, თუნდაც გაკოტრების
უპასუხისმგებლოდ ამ თანხების დაუბრუნებლად.
ესეთია ისტორია. რა თქმა უნდა, კი, ამიტომ თუ ესეთ ინფორმაცია არსებობს, მე მაინც მივესალმები, რომ ეროვნული ბანკი ამას აჟღერებს და მაქსიმალურად მოუწოდებს მოსახლეობას ამ ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, ყურადღებისათვის. თუმცა ეს პრობლემას არ, ესე ვთქვათ, აუქმებს, როგორც ესეთი. თუ ესეთი სახის მონაცემები არსებობს, შესაბამისად არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს კიდაც იგივე ეროვნული ბანკის კანონი, რომლის მიხედვითაც დეპოზიტების მიღების უფლება გააჩნია მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და თუ ეს არ სრულდება, შესაბამისად უნდა მიიღოს გარკვეული გამარგული კონტრწინა ესე ვთქვათ საწინააღმდეგო მოქმედებები ეს იქნება თუნდაც საკამომდებლო დონეზე თუ რაიმე სხვა სახის
არსებობს თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ ცოტა უხეშადვეტყვი გასაძრომი რომ არ და არ არქმევენ ალბათ დეპოზიტს ამ თანხას
რა თქმა უნდა დეპოზიტს არ არქმევენ და ასე მოქმედებენ ბაზარზე თუმცა აქ ორი მხარე აქვს ათვალისწინებელი ერთი ის რომ მოსახლეობასაც აინტერესებს ასეთი სახის დეპოზიტები ნუ ჩვენ დეპოზიტები დავარქვათ იმიტომ რომ ეს რეალურად დეპოზიტია მათ შეიძლება სხვა რაღაცა დაარქვან მაგრამ მეორე მხრივ მოსახლეობა მოცულობა უნდა გაითვალისწინოს რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ისევ როგორც მაღალი მოგება მაღალ რისკს ნიშნავს ამიტომ მათ ეს აუცილებლ უნდა გაითავისონ
ეს ასეა უბრალოდ მოსახლეობის ძალიან ისე გამომდის მოხარებლისთვის ცნობილი რომ ეს ასეა ნებისმიერ ქვეყანაში მათ შორის განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაში სადაც განვითარებულია თვითონ ფინანსური ბაზარიც და ბიზნესიც და ეკონომიკა ზოგადად ასეა იქაც რომ მაღალი პროცენტი მაღალ რისკს ნიშნავს
დიახ ეს ყველგან აბსოლუტურად ყველგან ესეა იმიტომ რომ უბრალოდ ბაზრის კანონი არის დაბალ პროცენტს იმიტომ თავაზობენ რომ იქ მეტი სტაბილურობა მეტი გარანტია უკან დაბრუნების იმ სხვა მაგალითად რო გადავიტანოთ საქართველოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები რომელიც იყიდება მას აქვს საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 10%-ამდე მაშინ როდესაც ამერიკის მიერ გამოშვებულ იგივე ფასიან ქაღალდებს აქვს 1-2% უკუგება ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ამერიკა უფრო სანდოა უფრო ანუ მას უფრო მეტი რესურსი გააჩნია უკან დაგიბრუნოს შენი სახსრები მაშინ როდესაც საქართველოსაც გააჩნია ეს რესურსი თუმცა უფრო ესე ვთქვათ რისკი შედარებით მაღალია ამიტომ არის ეს რომ ის მაღალი პროცენტია ასევე არის კომერციულ ბანკებს როცა მიმართავთ მათი აქტივები უკვე 25 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა ამიტომ ისინი ბევრად უფრო სანდოები არიან როგორ ვიდრე რომელიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ან თუნდაც არა მიკროსაფინანსო თუნდაც სამშენებლო კომპანიაც რომელიც ბაზარზე ოპერირებს აი ერთ მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მაგალითზე 2008 წელს მიკროსაფინანსოების კაპიტალი როგორც ესეთი შეადგენდა დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს დღეისთვის
მათი ეს დათულადია ესც მაინტერესებს
ეს ინფორმაციები ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე დევს შესაბამის განყოფილებაში სტატისტიკის განყოფილებაში და იქ არის გარკვეულწილად
ანუ ანგარიშვალდებულება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვთ მაინც ანუ თუ ეს
ანგარიშს აწვდიან მაგრამ აწვდიან უფრო ესე ვთქვათ შედეგს რა შედეგი დაუდგათ მათ კვარტლის ან წლის განმავლობაში და შესაბამისად ეროვნული ბანკი ამას ასახავს თავის ანგარიშში მაგრამ საქმის კურსში მაგრამ პასუხისგებლობის თვალსაზრისით აქ უკვე მოიგოჭელებს ეროვნული ბანკი და უკვე ფაქტობრივად არავითარი ზეგავლენის ბერკეტები არ გააჩნია უბრალოდ ბერკეტები კი გააჩნია უბრალოდ გამოყენება არ ხდება სხვადასხვა მექანიზმების და მინდა ის დავასრულო 2008 წელს დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს შეადგენდა დღეისთვის რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ვიღაცისთვის და ვიღაცისთვის არა დაახლოებით 25 ჯერ არა რამდენიმე პროცენტი 25 ჯერ არის გაზრდილი მათი კაპიტალი და დაახლოებით 1.6 მილიარდ დოლარს უტოლდება მაშინ როდესაც 70 მილიონიც კი არ იყო 2008 წელს ანუ 2008 წლიდან დღემდე 10 წელიც კი არ გავიდა
და ეკონომიკა ამ დონეზე კი არა და
25 ჯერ კი არა და ნუ ბევრად ნაკლებად გაიზარდა რა თქმა უნდა მაგრამ ბევრად ნაკლებად შეუდარებლად ნაკლებად მაშინ როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აი ესეთ მასშტაბურ მოგებებზე გადიან და მასშტაბურად ვითარდებიან ეს ყველაფერი იმით არის გამოწვეული რომ თუნდაც იგივე სესხებს როდესაც იძლევიან ძალიან მარტივად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საფასურად მაშინ როდესაც კომერციული ბანკები შედარებით რთულად იძლევიან იგივე დაურავშად შეეხება დეპოზიტებსაც ისინი უფრო მაღალ პროცენტებს თავაზობენ ახლა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც ყველა ერთ ესე ვთქვათ ქვაბში ვერ მოიხარშება იქაც არიან ძლიერი ორგანიზაციები რომლებიც შეიძლება სულ მალე ბანკადაც გადაკეთნენ თუმცა მათი უმრავლესობა როგორც ესეთი არის ძალიან სუსტი და მათი ესე ვთქვათ შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია რაც არ უნდა ისინი რეკლამას ახდენდნენ და უშა ტელევიზიით თუ რა ვიცი სხვა გზებით რომ ისინი ძლიერი ორგანიზაცია არიან და რაღაც რამდენი წელია ბაზარზე არსებობენ და ასე შემდეგ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესაძლებლობა ძალიან სუსტია.
კარგი, აი მე ვარ მომხმარებელი მაგალითად პოტენციური ასეთი ორგანიზაციის. როგორ შევამოწმო მე მისი შესაძლებლობები რეალური? გავცდე რეკლამას ასე ვთქვათ.
ეს ურთულესი საქმეა, იმიტომ რომ ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეიძლება არ იყოს ესეთი გამჭვირვალე, როგორც ჩვენ ეს არ არის საჯარო ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ მიდიხარ და განაცხადის საფუძველზე იღებნების მიერ შენთვის ასურვალ ინფორმაციას თუ ის რაღაც გრიფით საიდუმლო არ არის ახლა გააჩნია. შენ განსაკუთრებით სამისროზე ან თავდაცვის სამისროზე შეიძლება რაღაც შეზღუდული იყოს, მაგრამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ მოგზანდეთ და უშადა რომ ითხოვეთ რა ფაქტობრივად ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი ინფორმაციას მიიღებთ, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში ესე არ არის, ამიტომ
უნდა
ვენდოთ მის რეპუტაციას, ფაქტობრივად უნდა ვენდოთ სიტყვაზე და უნდა ვენდოთ მის კლიენტებს, რომელიც აქამდე და უშად მასყოლია და მათ გამოცდილებას, მაგრამ ესეც არ არის სრულფასოვანი.
ეფხილად იყავით რომ მეუბნება ეროვნული ბანკი რა როგორ ვიყოფ თხილა და ეს უბრალოდ ამას ვიკვლევ ხა რა პერკეტი მაქვს
არ მინდა რაღაც ახა ირონიული შედარებები გავაკეთო თუმცა ესეთი მოწოდება მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ მოწოდება მოწოდებისთვის უბრალოდ არ არის ასე ვთქვათ ლამაზი მარტივად რო ვთქვათ იმიტომ რომ როდესაც კლიენტს არა აქვს იმისი რესურსი რომ გადაამოწმოს ის კი არა ეროვნულ ბანკს არა აქვს პერკეტები რომ რაიმეზე გავლენა მოახდინოს მაშინ ახა მომხმარებელზე ან პასუხისმგებლობის გადატანა ჩვენ ხო ვთქვითო რაღაც არ არის მაინც და მაინც კარგი ნაბიჯი.
სმენელია ერთი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. დილამ მშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ. ხო.
ალო, მოგესალმებით. აი თუ შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება რომ ამათი თובה შეიძლებათ, იმიტომ რომ აი კერძოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს, რომელიც აცხადებს
30%,
36%-ამდე, ეს არ ამგონია რომ სანდო იყოს, რადგანაც მოგეხსენებათ რომ 5-15%-ზე მუშაობს ბიზნესები მოგებაზე და 30-36%-ს თუ მოხდეს, მაშინ რა ის იქნება?
კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი თქო უნდა მექნება. ნუ დავასახელებთ კომპანიებს. ვთქვათ პრობლემა რა არის პირობა ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მექნება თქო უნდა კომპანიებს. ნუ დავასახელებთ, იმიტომ რომ არც რეკლამაა ჩვენი მიზანი და არც ანტირეკლამა. ვინმესი დღეს გვინდა უბრალოდ განმარტოთ რაღაც საკითხები მაქსიმალურად ჩვენი რესპონდენტისგან მევიღოთ მეტი განმარტება და ცოდნა იმაზე თუ როგორ უნდა მოიქცეს მომხმარებელი იმისთვის რომ მეტად დაცული იყოს. რა უნდა გაითვალისწინოთ, თორემ 100% დაცული არაფერში ადამიანი არ არის, ამიტომ უბრალოდ ვცდილობთ რომ გავერკვეთ ვითარებაში და აი ვეხმაურებით სების განცხადებას. არ შეიძლება ნდობა კონდეს კომპანიისო მსმენელმა თქო რომელიც გთავაზობს 30-36% სარგებელს.
მე მას დავეთანხმებოდი, ეს ძალიან მაღალი განაკვეთია, რომელსაც თავაზობს ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.
და აძლევს კიდეც ხომ რაღაც?
შესაძლოა აძლევდეს, თუმცა ის რომ მან დაუშვათ ეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი მისცა 5-10 თუნდაც 100-1000 ადამიანს, იმას არ ნიშნავს რომ ოდესაც 10000-ობით კლიენტი მოაწყდება ამ მიკროსაფინანსოს, რომ ისინი 10000 ადამიანის თანხების უკან დაბრუნებას შეძლებენ მით უმეტეს ამ მაღალი საპროცენტო განაკვეთით.
აი საინტერესოა, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა მექანიზმით მუშაობს ხომ? ეს არ არის ბიზნესი მაგალითად პურის ცხობის ან არ ვიცი რაღაც კიდე სხვა რამის წარმოების და გაყიდვის, თუნდაც მზა პროდუქტის შემოტანის და გაყიდვის. ეს სხვა ტიპის ბიზნესია, რომელსაც თავის მათემატიკა აქვს. აი რა ინფორმაცია გაქვთ ან რა შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ იძლეოდეს აი ამის საშუალებას? მსმენელი ხაზე მასაც მოусმინოთ და შემდეგ მოგისმენთ უკვე ერთად გვეპასუხეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მეჩაულებ რომ მომხმარებელი ვიყავი ერთ მომენტში, ერთი დროით ხოლმე ისიც აბსოლუტურად ჩაიშალა. როცა გავეცანი აი ამათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში თავაზობა, მეუბნები ფულით. გავეცანი სიტუაციაზე მე თავი შევიკავე, იმიტომ რომ მე ვერ დავინახე იქ, იმიტომ რომ ჩემთვის ნიშნით გაჩაულებრივ ფული მიაწოდეს, ჩაულებრივ რა პროცედურა უბრალოდ უხარო და რო გაქონდა 18 და 20
პროცენტი
კონდა. როცა იქ თითქმის 10-ნახევარი შევყონდით იურისთან საუბრობა და მე ვერ ვნახე ფაქტობრივად, ვერც სახელმწიფო მიცავდა. და როცა გაკოტრდებოდა ამ დაუშვათ თუ თაღლით იქნებოდა, აიღებდა მილიარდებს და ეს დახურავდა ორგანიზაციას, იტყოდა რომ გაკოტრებული ვარ და გაიქცეოდა. ამისგან არ ვიყავი დაცული. ასევე თვითონ აშენებდნენ მაღალ კორპუსებს, ჩვენი ფულის შეტანილით კორპუსებს, რაღაც აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას და თუ ეს კორპუსი არ გაიყიდებოდა და უშა თუ ეს უძრავი მოძრავი ქონება იქნებოდა ვთქვათ უსარგებლო და არ იქნებოდა შემოსავლიანი, მე პროცენტსაც ვერ გადამიხდიდნენ და მინ ყველაზე უარესი თავფულს ვერ დამიბრუნებდნენ. თან რო გაიქცეოდნენ პატრონი ამყავდა არავინ, რომ მე ამას ვინმე დამიბრუნებდა. გესმის? და აი როცა ჩავეცი, აი ეს გამოჩნდა. გესმის? იმიტომ მე მარტო არ მივსვა, მე მივიყვანე ჩემი იურისტი და იურისტ შევახვიდრე თავიანთ. და უბრალოდ გაიღი მაგ იურისტმა მეხეზე ვის ადგილი აქ არ არის რომ ბიზია ეს კლიენტი.
ბიზიაო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის, ამბისთვის. მოახლოვდა ახალი ამბების რო აუცილებლად გამოგეხმაურება ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ვახტანგ ჭარაია ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ, ასევე ჩემს კითხვაზეც თუ რა მათემატიკა აქვს ამ ბიზნესს.
აუცილებლად გეთქვით.
და ახლა გეტყვით რომ დილის საუბრები ეთერში უბრალოდ 11-ის ნახევარი ხდება. რადიო თავისუფლების ეთერში არის ახალი ამბების დრო, სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარდება. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, შესაბამისი დოკუმენტაცია დღეს გადაეგზავნება პრემიერ-მინისტრს. ინიციატივა მთავრობაში უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ 10 დღის განმავლობაში. არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე წინა საარჩევნო კამპანია იწყება. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან კი ძალაში შედის შეზღუდვები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებისა და სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არსებობს. არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ კარგი იქნებოდა მართვალ გუნდს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინა, ვიდრე პრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნების თარიღს დაასახელებდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ არჩევნებამდე 6 თვით ადრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გაუმართლებელია. საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომელიც პრემიერ შესაძლებლობას აძლევს იყოს თანამდებობაზე, ასევე დაიკავოს პარტიის თავმჯდომარის პოსტი და იყოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. ვარშავის სამიზნე საქართველო მოელის, რომ ინტეგრაციის გზაზე არსებული პროგრესი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერის შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ჯანელიძემ აღნიშნა, პრეზიდენტისა და პრემიერის შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე ევროინტეგრაციასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ქმნის ეროვნულ გვარდიას ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლველად. ამის შესახებ მანკრამში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პუტინის სიტყვებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი ფედერალური ორგანო დაკავებული იქნება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით. პუტინის განმარტებით ეროვნული გვარდია შეიქმნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარის ბაზაზე. ამასთან ამიერიდან რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაექვემდებარება ნარკოტიკების ბრუნვის კონტროლებელი ფედერალური სამსახური და მიგრაციის ფედერალური სამსახური. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა არაბეთის ზღვაში მოახდინეს სავარაუდოდ ირანიდან იემენში გაგზავნილი იარაღის კონფისკაცია. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, ორმა სამხედრო ხომალდმა 28 მარტს აღმოაჩინა იარაღი, რომელიც მომცრო იალქნიან გემზე იყო დამალული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. ჩემი კოლეგები გესალმებიან დილის 8 საათზე. დათო ქორიძე, ანასტასია რაპული, სოფო ვასაძე, ანუკი ბორდული. თავისუფლების დილა მიყავთ მათ. ეს გადაცემა 10 საათზე სრულდება. შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ უკვე იწყება დილის საუბრები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, და ვლაპარაკობთ ჩვენ დღეს საფინანსო ბიზნესის იმ სფეროზე, რომელიც ასე ვთქვათ, მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე შეიძლება ასე ითქვას მუშაობს, მომხმარებელს თავაზობს, მაგალითად მაღალ საპროცენტო სარგებელს, თუ კი მას მიანდობენ თანხას და ასე შემდეგ. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომლითაც მომხმარებელს აფრთხილებდა, მოუწოდებდა სიფრთხილისკენ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებთან, ფიზიკური იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში, და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვათანაბარ პირობებში გულისხმობს ასევე მაღალ რისკსო. ვლაპარაკობთ სწორედ ამ განცხადების არსზე, მიზანზე და აუცილებლად ბიზნესზე, რომელსაც შეეხება ეს განცხადება. უკვე დაგვირეკა ორმა მსმენელმა და აუცილებლად გამოვეხმაურებით ბოლო მსმენელსაც და გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე. მეც მაქვს შეკითხვა დასმული, განადამავიწყდა, და გავაგრძელებთ ვახტანგ ჭარაიასთან და თქვენთან ერთად საუბარს სულ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. Like a feather, try ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ვახტანგ ჭარია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საფინანსო ბიზნესის იმ ნაწილზე, სადაც არის მომხმარებელს თავაზობენ მაღალ საპროცენტო სარგებელს და ამით არის ხოლმე მიმზიდველი. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გააფრთხილა მომხმარებელი მოუწოდა სიფრთხილისკენ ისეთ პირებთან ურთიერთობაში, რომლებიც მათ სწორედ მაღალ საპროცენტო სარგებელს თავაზობენ, რადგან ეს ნიშნავს თანაბარ სხვა თანაბარ პირობებში ასევე მაღალ რისკებსაცო. და მოუწოდა, რომ სხვა პირისთვის თავიანთი სახსრების გადაცემისას გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე, აუცილებლად გადაამოწმონ ინფორმაცია, გაითვალისწინონ მათ შორის კითხულობ ნაწყვეტების განცხადებიდან, ექვემდებარება თუ არა კონკრეტული იურიდიული პირი სახელმწიფოს რეგულაციას და მხოლოდ შესაძლო რისკების შესწავლისა და გააზრების შემდგომ მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება. ახალ ამბებამდე, ანუ ვიდრე შევწყვეტეთ საუბარს, მადლობ, დიდი მადლობა. სმენელმა დარეკა და თავისი ამბავი მოგვითხრო, სადაც სწორედ ეს მაგალითი იყო სიფრთხილისა, როცა ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მივიდა იურისტთან ერთად და შეეცადა მასთან ერთად მოეპოვებინა ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე, გაეანალიზებინა რისკები და ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაეტოვებინა, არ დაებანდებინა ფული ამ ორგანიზაციაში. თუმცა, როგორც ახლა პაუზის დროსაც ჩემმა სტუმარმა აღნიშნა, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ასე ამ ფორმით, ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. ამ ტიპის დაპირებებს, რა ამ ტიპის თუ შეიძლება ითქვას ბიზნესს ეწევიან სხვა ორგანიზაციების. ვინ შეიძლება ეს იყოს და რა რისკებია ვთქვათ სხვა ტიპის ორგანიზაციებში?
ყველაზე თვალსაჩინო ასეთი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აგრეთვე სთავაზობს სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დასახელებით დეპოზიტების განთავსებას მათთან, შეიძლება იყოს, ყველაზე თვალნაჩითელი შეიძლება იყოს სამშენებლო სექტორი. და ამისი პრაქტიკა საქართველოში ჩვენ უკვე გვაქვს, როდესაც ისინი ცდილობენ მოიზიდონ კლიენტები თან, ესე ვთქვათ, კარგად უხსნიან თავიანთ კლიენტებს, რომ თუ დაუშვათ თანხას ვერ დაუბრუნებენ, აშენებულებინა მაინც დარჩებათ მათ და აი ამით ცდილობენ ესე ვთქვათ კლიენტის გულის მოგებას. Ну, ახლა ყველა კომპანიაზე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით ნეგატიურ ჭრილში, რომ ისინი ამით სარგებლობენ, თუმცა ზოგიერთი კომპანიები, ზოგიერთ კომპანიას ამით უსარგებლია საქართველოს ბაზარზე და შემდგომ გასულა ბაზრიდან, ისე რომ თავის მომხმარებლების ინტერესები ვერ დაიცვა და ვერ დაუბრუნა მათ თავიანთი სახსრები. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ როგორ, რა ფორმულით, ესე ვთქვათ,
ხო, რა მათემატიკით მუშაობს ასეთი ორგანიზაცია?
ასეთი ორგანიზაციები, როგორც წესი, საჭიროებენ ძალიან ბევრ თანხას, რათა გასცენ სესხები, იმიტომ რომ მათი მთავარი მოგება დევს სწორედ აი ამ სესხების გაცემაში. რაც უფრო მეტ სესხს გასცემ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაზე მაქვს საუბარი, ან სამშენებლო სექტორის შემთხვევაში დაუშვათ ფული ჭირდებათ, რათა ახალი პროექტები დაიწყონ, თუნდაც საძირკველი დაიწყონ ახალი პროექტის, რომ ანახონ მომხმარებელს, რომ აი პროექტი უკვე დაწყებულია, ეს არ არის მარტო ჰაერი, არამედ უკვე გვაქვს რაღაც პირველი ეტაპი და უკვე მომდენო ნაბიჯები, ესე ვთქვათ, კლიენტის თვალშიც უფრო სანდოდ ჩანს, იმიტომ რომ თუ დაწყებულია პროექტი, ეს იგი უფრო მეტი შანსია, რომ ის დამთავრდეს კიდეც. რაც შეეხება მიკროსაფინანსებს, მათ ჭირდებათ უფრო და უფრო მეტი ფული ყოველდღურად, იმიტომ რომ მათი კლიენტურა და მათი ბაზა კლიენტების იზრდება, გასცემენ სესხებს საკმაოდ მაღალ პროცენტში და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, დაბალი ლიკვიდობის პირობებში თავიანთი კლიენტების მხრიდან, ანუ მათ იციან ფაქტობრივად წინასწარ, რომ ძალიან სუსტი ან ფაქტობრივად გადახდის უნაროა ეს კლიენტი, თუმცა მაინც აძლევენ ამ თანხას, იმიტომ რომ მათი მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აძლევთ მათ საშუალებას, რომ თუ უნდაც ყველა მარ დააბრუნოს ის სესხი უკან, ისინი მაინც მოგებაში რჩებიან. იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ ელემენტარული ბანკში და უშვათ სესხი თუ ღირს პირობითად 10%, მათთან მისვლაში შეიძლება თქვენ სესხი მოგცეთ 30%-ად და ასეთ მაღალ პროცენტს როცა ადებენ, თუნდაც 3-დან 1 მათ რო დააბრუნოს, უკვე ისინი მაინც გადიან თავის მოგებაზე და აი ამ პრინციპით, რაც საკმაოდ ცუდია, ცუდი ფაქტია და საქართველოში მითუმეტეს, როდესაც ჩვენი შემოსავლების დონე საკმაოდ დაბალია და სოციალური ფონდი საკმაოდ სუსტია, ამ დროს ასეთი ნაბიჯის გაკეთება ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აყენებს მომხმარებლებს და ქართულ ოჯახებს. ამიტომ Ну, რა ვიცი, ფაქტობრივად ეს ძალიან ცუდი ტრენდია. Და კიდევ ერთ სიტყვას დავამატებდი მათ, აგრეთვე როგორც ჩვენ ამ სმენელმა ცხოვრების აღნიშნა, ისინი ცდილობენ თავიანთი კლიენტები იმით მოიზიდონ, რომ დაუშვათ უხსნიან, რომ აი ჩვენ მოზიდულ თანხებს ვაბანდებ, დაუშვათ სამშენებლო სექტორში დაუშვათ ან ხსნით პირობითად ვთქვათ რაღაც მეღვინეობის რაღაც ქარხანა სადაც.
კი, ხო, ასე მაგალითად საცხობები გვაქვს ასეთიც მომისმენია.
კი, თუმცა მათ ეს თანხა ძირითადად იმისთვის ჭირდებათ, რომ ანუ მათი მიზანი არ არის სხვა ბიზნესში გადასვლა და დაუშვათ სამშენებლო სექტორში გადასვლა და იქ ფინანსშენებლობის დაწყება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე მაქვს საუბარი. მათი მიზანი არის რაც შეიძლება მეტი თანხა მოიზიდონ, რათა რაც შეიძლება მაღალ პროცენტად გაასესხონ ეს თანხა უკან.
და შემდეგ ისევ მოიზიდონ ასევე მაღალი სარგებლის დაპირებით. მსმენელია ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენს თემას და ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი ეს არის როგორც იტყვია სიტუაცია უფასო ფულის შოვნის არა, როგორც ძინა პრემიერ მინისტრი იცახდა, რომ ექნებოდა სახელმწიფოში საშუალება უფასო ფულის დარიგების და შოვნის დაღებისა, რომელიც პრაქტიკულად განხორციელდა პრემიების და დანამატების სახით და ეხლა ხორციელდება როგორც იტყვიან კერძო სექტორში რაღაც მახინაციური საფინანსო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომელიც პრაქტიკულად გვაბრუნებს შევარდნადის ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინაც რაღაც არ იყო პარაქსუზიგებელი ამასთან მიმართებაში, რამეთუ სოკოებით იყო მომრავლებული ესეთი მოსახლეობის მყლიფავი ბანკები, საფინანსო კერძო საფინანსო ბანკები. მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოში არსებული უსაფრთხოების სამსახური რას უნდა აკეთებდეს? მარტო იქითკენ უნდა იყურებოდეს თუ საიდან შეიძლება იყოს ჩვენთვისკენ მოსვლილი რაკეტა ან საიდან შეიძლება ჩვენთვისკენ შემოდიოდეს ნარკოტიკების ტრაფინგი ან რაღაც მაგის მაგვარი საშუალება? რა შეიძლება უსაფრთხოება? უსაფრთხოებას არ ეხება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეიძლება ვიღაცა მახინაციური საშუალების მეშვეობით გაყლიფოს, რისი ისტორიაც ჰქონდა შევარდნაძის დროს, როცა სამშენებლო კომპანიების მეშვეობით არსებული ესეთი საფინანსო მაღალპროცენტიანი ბანკები ყიდიდნენ ჰაერს და ერთი შახმატის პრინციპით ერთი მეორეს აბარებდნენ ობიექტებს და ახალ და ახალ ორგანიზაციებს და ახალ და ახალ სახელობით როგორც იტყვიან ბანკებს ხსნიდნენ და ხელახლა და ხელახლა შეყავდათ მოსახლეობა როგორც იტყვიან შესტომაში, ახალახალ მოსახლეობა, მერე ესენი ერთმანეთს ეჯახებოდნენ. ეს აიკვეთა ნაციონალების ფაშისტური დემოკრატიის დროს როგორც იტყვიან, როგორც ეს მოხდა როგორც იტყვიან გიტლერის დროს, არც აგიტლერის აიკვეთა ასეთივე მახინაციები რომანამდე ქონდა და ახსნე და
გასაგებია,
კარგი. უშიშროების სამსახური აგვიწერ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩემი თხოვნა უნდა იქნება, არ ვიცი, თუ გნებავს გაითვალისწინეთ, თუ გნებავთ არა, მაინც რაღაცნაირად ვარეგულიროთ ერთად. რა თქმა უნდა, არა ჩვენ ნამდვილად არ ვიღებთ ამას, ერთად ჩვენი ეთერის ხარისხი. და რაღაც შეფასებები, ასე ვთქვათ, ძალიან ეს რადიკალურ შეფასებებს რომ რაღაცნაირად მაინც უფრო ავწონოთ, ვიდრე ვიტყვით. რა თქმა უნდა, ვერაფერს აგიკრძალავთ, თუმცა გვაქვს ჩვენ გარკვეული პრინციპები ჩვენი ეთერის, ასე ვთქვათ, კულტურის, თუ შეიძლება ითქვას. ანუ მსმენელმა ილაპარაკა სიტუაცია, ეს არის, ნუ ირონია იყო ამაში, რადგან მან გაიხსენა წინასარჩევნო დაპირება, როცა ლაპარაკი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ, რომ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად უფასო ფული, ანუ ხელმისაწვდომი იქნებოდა კაპიტალი უფრო, ვიდრე დღეს არის, და ეს მიცემდა მოსახლეობას მეტ საშუალებას, ვთქვათ, ან ბიზნესის განვითარების მეტ საშუალებას. შევარდნაძის ეპოქა გაიხსენა, გვახსოვს, მე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ასეთი ვითარება როცა იყო ბევრი ორგანიზაცია, ბანკები ჩნდებოდა, შემდეგ ქრებოდნენ უყალოდ, იღებდნენ ფულს და შემდეგ ბევრი რჩებოდა დაზარალებული და დაუკავშირა უსაფრთხოებას ქვეყნის. არ ვიცი, თქვენ როგორ გამოეხმაურებით?
კავშირი რა თქმა უნდა არსებობს. შეიძლება ახლა მე შემოგიერთდებით აი ამ შეფასებების ნაწილში, რაც არ უნდა დაუშვათ, მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მე ყოველთვის ვცდილობ რომ პოლიტიკური შეფასებებისგან თავი შევიკავო,
რაც არა, აბსოლუტურად თავისუფალია მსმენელი ამაში, უბრალოდ სიტყვები მინდა ცოტა ვცდილად ვიხმაროთ, ზოგიერთი სიტყვა გისმენთ.
ბატონო, თუმცა რაც მან ისაუბრა, აბსოლუტურად ლოგიკური იყო და ჯაჭვიმას ასე ვთქვათ, ქონდა დაცული აზროვნების. ფინანსური უსაფრთხოება, ისევე როგორც სასურსათო უსაფრთხოება იქნება, ეს ქვეყნის უსაფრთხოება იქნება, თუ კრიმინალისგან თავდაცვა და უსაფრთხოება იქნება, ასე შემდეგ, ყველაფერი უნდა იყოს დაცული ქვეყანაში და ამისი პრაქტიკა და გამოცდილება მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში არსებობს. ახლა საუბარი იმაზე, რომ დაუშვათ პრევენციულად რამდენად შეიძლება ასეთი ფაქტორების აღმოფხვრა და დაუშვათ წინასწარ ვიღაცის დასჯა, ნუ რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ძალიან დასაბუთებული ეჭვი, რომ რომელიმე კომპანია მას მაქინაციებისთვის იყენებს, რაიმე პირამიდასა აქვს ადგილი, ეგრეთ წოდებულს, როდესაც პრინციპი არის შემდეგი, რომ რაც შეიძლება მეტი კლიენტი მოიზიდო და ბოლოში არავის არ გადაუხადო არაფერი და განგაკოტრებულად გამოაცხადო თავი ან გაიქცან ასე შემდეგ. თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული დასჯის მექანიზმები,
თუმცა ხო, როგორც კი წყდება ნაკადი, დამთავრდა შენი კაპიტალი, გაეცი და ვეღარ გასცანო ყველას მონებრივი დახარჯული გაქვს.
თუმცა მოდით ახლა ესე კარგად მინდა ახსნა რადიკალურად დრო არ გამივიდეს. ბანკი, საბანკო სისტემაც ფაქტობრივად პირამიდული სისტემაა. თუმცა აქ მექანიზმები არის ბევრად უფრო დახვეწილი და დაცული. ჩვენ ნებისმიერ ბანკში რომ მივიდეთ, არც ერთ ბანკს არ აქვს იმდენი თანხა, რომ ყველა თავის კლიენტს გაუსტუმროს თავისი ვალდებულებები.
ეს ცნობილია, კი.
ხო, ანუ გამოდის, რომ ფაქტობრივად პირამიდაა, ხო ესეც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საბანკო სექტორი სარგებლობს უდიდესი რეპუტაციით, მას აქვს უამრავი კონტაქტები, მას აქვს სახელმწიფო მხარდაჭერა ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ სახელმწიფო აუცილებლად უჭერს ხარს ბანკებს, როდესაც ბანკებს უჭერთ, იმიტომ რომ გადაჯაჭვილები არიან ერთმანეთზე და აქ დაცულობის ძალიან მაღალი სტანდარტი მოქმედებს და მსოფლიოში, ახლა თუ არავიღებთ რა ფინანსური კრიზისის მოვლენას 2008 წლისას, ძალიან იშვიათად თუ ხდება, რომ მსოფლიოში რომელიმე ბანკი კოტრდება, მით უმეტეს თუ ამ ბანკს რაიმე გარკვეული ისტორია აქვს, თუნდაც 10-20 წლის, ძალიან იშვიათად ხდება მათი გაკოტრება. ამიტომ მათი ნდობა ბევრად უფრო მიზანშეწონილია და უფრო, ესე ვთქვა, სანდოა, ვიდრე რაღაც ახლა წარმოშობილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იქნება ეს, თუ სამშენებლო კომპანია, თუ კიდე სხვა დარგის წარმომადგენელი კომპანია. მაგრამ ის, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სტანდარტები, თუნდაც იგი კანონმდებლობის დონეზე და შემდგომ აღსრულების დონეზე, რომ დაცული იყოს თითოეული ადამიანის ფინანსური უსაფრთხოება, ეს თვალსახაა და აუცილებლად ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ მოსახლეობის, მით უმეტეს ჩვენს პირობებში საქართველოს მოსახლეობის კიდევ უფრო უბსკრული რისკენ მიწკება.
სმენელია, კიდევ ერთი ხაზე ბატონო, ახთან დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
პირველი, რა თქმა უნდა, მადლობა კარგი სტუმარისთვის. იმიტომ რომ ეს ის იშვიათი შემთხვევა არის, როდესაც ძალიან მოზომილი არის პასუხი და ეთყობა ფიქრი აქვს ადამიანს. და მადლობა სტუმარს საინტერესო თემის წამოწევისთვის, რომელიც პირდაპირ გადაცემის სათაურიდან, ესე ვთქვა, მთავარი თემიდან არ გამომდინარეობდა, მაგრამ საფუძველში არის და მე გულისხმობ სამშენებლო კომპანიებთან ანალოგიას და პარალელს. რა პრინციპში ჩვენ საქმე რასთან გვაქვს, რომ ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა განაცხადი, რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და არ გვაქვს მექანიზმი, რომ დავარეგულიროთ და ამიტომ ხალხნო გაფრთხილდით. ესე ვთქვათ, ანალიზი რო ჩაუტაროთ ამ განცხადებას, ეს არის, რომ ჩვენ მეტი არ შეგვიძლია უბრალოდ გაგაფრთხილდეთ, მაგრამ მსგავსი მოდელი ზუსტად რა არის, არა მარტო მიკროსაფინანსოებში და ეხლა რაღაც დემონიზება რო არ მოახდინოთ ამ სექტორში.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მსგავსი არის ძალიან ბევრ სხვა ბიზნესებში და გადასარევი მაგალითი არის სამშენებლო სექტორი რა. ანალოგიური ეროვნული ბანკის განცხადება ხო რო აიღოთ და საფინანსო ინსტიტუტები თუ რაც იყო როგორც იყო ფორმულირებული, მათ აგიროთ რო ჩასვათ სამშენებლო კომპანია, იგივე შედეგს მიიღებ და განცხადებაც თანაბრად სამართლიანი იქნება. ასე რომ ამისთვის მადლობა და ნუ პრინციპში მითხოვდა, რომ არაფერი მექანიზმი არ გვაქვს არ ჩვენ რიგით მოსახლეობას თავის უფრო მეტად დასაცავო და უფრო მეტად უსაფრთხოდ რომ ვიზნოთ მაგის ზამდობაზე არის ყველაფერი დამყარებული.
და
ერთი რაღაცა სტუმართან მექნებოდა კი, ანუ ამის დაფიქსირება მინდოდა, რომ იგივე რა ხდება მიკროსაფინანსოებთან, ეხლა მე არ გამიგია, მაგრამ ესეი ვიღაცებს გამოუცხადებიათ, რომ მოიტანეთ დეპოზიტები. ანალოგიური ხდება ასევე სხვა ბიზნეს სექტორებში, სადაც წინასწარ ნდობაზე არის დამყარებული ის, რას გავაკეთებ მე როგორც მომხარებელი და ფაქტიურად გარანტია არ მაქვს არაფრის, თუ ყველაფერი ისეთი სცენარით არ განვითარდება, როგორც მე როგორც მე ველოდებოდი. მეორე თემა რაც მინდა და წამეტე რადგანაც ეკონომისტი ბრანდება თქვენი უმარ მეცნიერ ეკონომისტი გახლავართ და ის რომ
დია
გაჩნდა და არსებობს მოხოვნა მოსახლეობის არაფენაში რომ დეპოზიტების სახით დააბანდოს თანხა. იქნება ეს მიკროსაფინანსო, სამშენებლო, ფარმაცევტული თუ არ არის მნიშვნელობა რა სექტორში. ხომ არ ნიშნავს რომ გვაკლია რაღაც ინსტრუმენტი, რაც აპრობირებული არის, კარგი არის, მუშაობს და ვიცით რომ ამართლებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ არის. რაღაც ხომ არ გვაკლია და მე ამ მოთხოვნის, რასაც ვქვია, ფინანსების დაბანდება უფრო ჩვენოდ ვიდრე უბრალოდ ბანკში დეპოზიტზე დადება. რაც ამ ბაზარზე ხო არის სიცარიელი და თქვენ რა სიტყვით რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ასევე თქვენს მოზომილი ასე ვთქვათ საუბრისთვის და აწონილ დაწონილი საუბრისთვის ვაფასებთ ამას ძალიან და დიდი მადლობა იმ დასასრულისთვის, ასე ვთქვათ, როგორც რა კითხვითაც დაასრულეთ. არის მოთხოვნა მოსახლეობაში, არის მოთხოვნა ბაზარზე. ფაქტია. ასეთ პროდუქტზე როგორც ჩანს, მაგრამ მსმენელი ვარაუდობს, ხომ არ არის სხვა რამეზე მოთხოვნა და უბრალოდ ეს რესურსი რაც არსებობს მიდის აი სწორედ ამ სარისკო სფეროშია.
არასწორი მიმართულებით. ჩვენგანაც ძალიან დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩვენს მსმენელს, ჩვენზე ესეთი, ესე ვთქვა, დადებითი შეფასებისთვის. რაც შეეხება მის შეკითხვას, ეს თალსახად ამაზე მართლაც მიგვანიშნებს, ანუ არსებობს შესაძლებლობა გარკვეული, რომ თანხები დაბანდეს, მაგრამ რომ ისინი მიემართებიან არც თუ ისე სტორი და ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი გზებით.
მან ახსენა რომ აი ბანკშიც რომ აბანდებს ადამიანის თანხას იქნება რაღაც უფრო სხვა ეფექტიანი, უფრო ბიზნესისთვის ან ახლა მე ვავცობ ეკონომიკისთვის უფრო სასარგებლო მოხდეს ამ რესურსით.
გასაგებია. ძალიან კარგი იქნებოდა ქვეყანაში ფინანსური ბაზრის, საფონდო ბირჟის ჩამოყალიბება, რომელიც ფაქტობრივად არსებობს, მაგრამ რეალურად მისი ფუნქციონირება არის ძალიან შეზღუდული. დღიური ვაჭრობა შეიძლება ხანდახან 0 დოლარის იყოს, შეიძლება რამდენიმე 1000 დოლარის სტოლი იყოს, მაშინ როდესაც ცნობილ საფონდო ბირჟებზე მილიარდობით, ასეულობით მილიარდი დოლარის შეიძლება ვაჭრობა ფიქსირდებოდეს. ყოველდღურად თუ მითხოთეს, ახლა გაჩნია რა მასშტაბის საფონდო ბირჟაზე გვაქვს საუბარი, თუმცა ძალიან მაღალ თანხებზე მიდის საუბარი, მაშინ როდესაც საქართველოში ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც ნულოვანი ვაჭრობაა, რომელიმე დღეს, ანუ რა ეს ნიშნავს ეს, რომ საქართველოში არ არსებობს კულტურა ფასიანი ქაღალდების შეძენის ამა თუ იმ კომპანიის, იმიტომ რომ ნდობა არ არსებობს მათ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს გაიარა რაღაც 20-30 წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ, საქართველოს მოსახლეობა არა თუ რომელიმე კომპანიის აქციების შეძენით იქნებოდა დაინტერესებული, არამედ ბანკებისადმიც კი არ არსებობს ისეთი მაღალი ნდობა.
მოდით ასე ვთქვათ, ნდობას რა იწვევს? ნდობას ქმნის ინფორმაცია.
ინფორმაცია, გამჭვირვალობა, სტაბილურობა და განათლებაც მათ შორის.
მე არ მაქვს განათლება, მაგალითად ჩვენ თაობას რაღაც თუ საგანგებოდ ეხლა არ დაჭიქი და იმეცადინე, როგორ უნდა მიიღო მონაწილეობა თუნდაც ამ პროცესებში, რომც იყოს ასეთი.
იმისთვის რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა და დავშოთ შეიძლება რომელიმე კომპანიის ფასიანი ქაღალდი, ამისთვის ჯერ ეს კომპანია უნდა არსებობდეს და მას უნდა ქონდეს გამოცებული ფასიანი ქაღალდი და როდესაც ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდება, შემდგომ უკვე ჩნდებიან შუამავალი კომპანიების, შუამავალი პირებიც, ვინც დაინტერესებულნი არიან რომ გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობიდან ადამიანებს ესე ვთქვათ შესთავაზონ ეს შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობამ იყიდოს სხვადასხვა კომპანიების ფასიანი ქაღალდები. ეს ხელს რას უწყობს? ერთი მხრივ მოსახლეობას რჩება ხელ საკმაოდ სანდო კომპანიის ფასიანი ქაღალდი, რომელშიც ის მეტნაკლებად, ნუ დაუშვათ რომ მაღალი დოზით არის დარწმუნებული, მეორე მხრივ კომპანიას უჭირდება ახალი რესურსი, რომ უფრო გააფართოვოს თავისი წარმოება, იქნება ეს თუ სერვისი თუ ასე შემდეგ, და ეს მთლიანად ეკონომიკას ამოძრავებს, უფრო მაღალ დონეზე გადაყავს და ორმხრივად მომგებიანია შემდგომ თუნდაც იმ კომპანიებში, რომლებმაც მოიზიდეს სახსრე ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით, მათ აქვს შესაძლებლობა ახალი ადამიანები დაიქირავონ, ახალი მოება დაიწყონ, ეკონომიკას შეუწყონ ხელ, ბიუჯეტში უფრო მეტი თანხა შეიტანონ. ეს ჯაჭვი არის, რომელიც
ეს დიდი თემა. ცალკე საუბრისა ძალიან აქტუალური, ანუ ეს იქნებოდა გზა, მაგალითად დღეს არსებული რაც არის ახლა მწირია თუ დიდია ამ ქვეყანაში რაც არის, იმ დაბანდებული თანხების ბანკებში იქნება თუ საფინანსო ორგანიზაციებში ეკონომიკისთვის მოხმარების გზა, ხო? ეს ბერკეტი და ინსტრუმენტი არა სასწაულაპარაკო.
ბანკებს დიახ
ისიც ეკონომიკა მე ხა ცოტა ეს უხეშად გამომივიდა მაგრამ
ბანკებში დაბანდებული თანხა რა თქმა უნდა ეკონომიკის ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის ნაწილია მაგრამ
არჩევანი მეტი იქნება და
არჩევანი მეტი იქნებოდა კონკურენცია მეტი იქნებოდა და შესაბამისად შედეგიც უფრო უკეთესი იქნებოდა სადაც კონკურენცია იქ შედეგიც ყოველთვის უფრო უკეთესია რაც შეეხება ბანკებში დაბანდებულ სახსრებს და შემდგომ ბანკები თვითონ სადაბანდებენ ამ სახსრებს ხო ბანკებს საკმაოდ დივერსიფიცირებული აქვს თავიანთი თანხები ეს მოზიდული სახსრები და მათი განკარგვა მაგრამ მათ გააჩნიათ გარკვეული სტანდარტები თუ რამდენი უნდა ქონდეთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ბუფერული კაპიტალი და შესაბამისად ისინი არ არიან ესე თავისუფლები რომ დაუშვათ მათ აქვთ პირობით და დაუშვათ 1 მილიონი ლარი თავისუფალი და მოდი უცებ რაიმე ბიზნესში დავაბანდოთ ეს ნახა ბანკები არ არიან ესე თავისუფლად მოქნილები თუმცა მე მაინც ხაზი მინდა გავუსვა იმას რომ ბანკებში შეტანილი სახსრები ხმარდება თუნდაც ახალი კომპანიების დაფინანსებას, ახალი კომპანიების შეძლება ნაკლებად უფრო არსებული კომპანიების გაფართოებას ხმარდება სესხების გაცემის გზით. თუმცა ეს მაინც ეკონომიკას უბრუნდება. მაშინ როდესაც მიკროსაფინანსოებში დაბანდებული სახსრები დაიცემა მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივად ამას იყენებს არა ახალი წარმოების შესაქმნელად, არამედ მოხმარების მიმდინარე მოხმარების დასაფინანსებლად, რომელიც ამავდროულად შეიძლება სულაც არ იყოს პირველადი და გადაუდებელი საჭიროების და შეიძლება უბრალოდ ახირება იყოს ახალგაზრდის რომ რაღაცა ნახა გამოიტანოს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციაში.
თუნდაც კი.
ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში სულ 2 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა ვიდრე დავასრულებთ ეს თქვენ გთხოვოთ რომ რაღაცნაირად განუმარტოთ ბოლოს კიდევ ერთხელ არის ბაზარი, არის მოთხოვნა ასეთ პროდუქტზე. ეს არის ფაქტი. და ასევე ვერც ერთ ადამიანს დაუშლის ვერავინ, თუ კი ეს კანონიერია, რასაც ისაკეთებს და ეს კანონიერია ფაქტია დღეს, რომ ესა თუ ის არჩევანი გააკეთოს, აირჩიოს ეს სფერო ან ის სფერო, სადაც ჩადებს თავის დაგროვილ თანხას. და მინდა რომ ბოლოს კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად განმარტოთ თუ რა შეიძლება გაითვალისწინოს მომხმარებელმა. მას აქვს უფლება, მას უნდა რომ 30% მიიღოს თავის თანხის მაგალითად ყოველ თვე.
რა თქმა უნდა, მომხმარებელს.
მეც მიფიქრია, ცდუნება დიდი.
კი, ცდუნება დიდია, მომხმარებელს
აქვს ამის უფლება.
თუმცა მორიოდე სიტყვით მაინც შევაჯამდი და ვიტყოდი იმას, რომ შეიძლება ვიღაცას გაუმართლოს და აიღოს 30-იანი და შეიძლება 50%-იანი
უფლება.
და თანხაც დაიბრუნოს. თუმცა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის რომ 1-მა, 5-მა, 100-მა და თუნდაც 1000-მა დაიბრუნა ეს თანხა, იმას არ ნიშნავს, რომ მე 10000-ზე დაიბრუნებს. ამიტომ სწორად უნდა
გავთვალოს. ამიტომ ამაზე ფიქრეთ, უბრალოდ.
ხო, ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანი. მაგრამ რომ როდესაც თავაზობენ ესეთი მაღალ საპროცენტო განაკვეთს, საეჭვო საპროცენტო განაკვეთს, შესაბამისად იქ რაღაცა არც თუ ისე გამჭვირვალედ ხდება. სწორედ ამიტომ არის რომ საბანკო სექტორი მე ახლა ნამდვილად ვერ გამოდგები საბანკო სექტორის დამცველად, უფრო ხშირად ვაკრიტიკებ ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორის ნდობა ბევრად უფრო მიზანშეწონილია და იქ დაბანდებული სახსრები ფაქტობრივად ძალიან მაღალი დონით არის დაცული ვიდრე ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ საბანკო სექტორს სხვა პასუხისგებლობა და სხვა რესურსები გააჩნია. ჩნია ერთ სიტყვით რომ ვთქვა, ვიდრე რომელიმე მცირე და საშუალო ზომის კომპანიას.
ასე რომ არჩევანი თქვენზეა, ზოგი ადამიანი რისკიანია და უყვარს გარისკვა. ასეთ ხარჯზეც, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ მოგვეწოდებინა მაქსიმალურად ინფორმაცია ჩვენს სტუმარს. დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა განმარტებებისთვის და ჩვენი განათლებისთვის. გვიყვარს ხოლმე ეკონომისტების მოსმენა. ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა, რომელსაც თქვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით, ეს იყო დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას. ჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაეს მოუსმინეთ ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკონერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.